Pues estamos con Nayara González, que é educadora social e é un pouco quen coordina e quen, bueno, quen dirixe este grupo de construindo fontes neste obradoiro de Fene. Bueno, eu quería preguntarche, este ano hai un tema central que é a chegada da electricidade e os medios de comunicación a Fene. Estades acabando hoxe última sesión. Cal é o balance que faz? Sacáronse moitas cousas deste asunto.
Sí, estivemos repasando pues eso, dende como se vivía antes de que houbera electricidade ata pues as novas tecnoloxías que utilizamos incluso pues na última sesión para comunicarnos un pouco pues co alumnado que está traballando en espazos compartidos, non? Fixemos aí un intercambio de WhatsApps gravados para facer preguntas e respostas. Entonces, bueno, pues estivemos pasando pues desde incluso, bueno, pues a chegada da un pouco da luz, pero tamén incluso da auga, non? Coas bombas de auga e demais, os electrodomésticos como lles fixeron un pouco a vida máis fácil, sobre todo as mulleres, hai no que recoñecer, e despois pois os aparellos, os medios de comunicación, non, ver un pouco como nos cambiou a vida pois coa televisión, incluso pois a radio, os teléfonos móviles e internet, que xa foi o último e o que para elas, para moitas e moitos deles, a cuestión é poder comunicarse con xente que está no outro lado do charco e velos ali en directo e velas en directo para pues, das cousas máis asombrosas, non, que dicían.
O sea que se sacou moito material esta vez.
Sí, ¿no? Bueno, todos os anos se saca moitísimo, porque en canto empezan a tirar, bueno, pues claro, son unha caixa de recordos impresionante, non?
E cal é o teu labor, Nayara? Ti que faz? Escoitas, recolles, cal é o teu papel neste grupo?
Sí, eu solo preguntar, vou sacando fíos, escoitar, aprender e recollelo todo no ordenador. Este é o meu papel. Eu sou unha simple pues, escribinte e que vai facendo preguntas e tendo moita curiosidade, non? Uh-huh. Para min está a ser un aprendizaxe grandísimo durante todos estes anos.
Uh-huh. Fuchedes polas parroquias, porque o grupo, bueno, pois é limitado, pero hai xente por aí que ao mellor non pode acudir ao grupo, pero da que vades a tirarlle tamén do fío, non? Que tal foi a experiencia nas parroquias?
Pois foi sempre moi boa cando imos en Barallobre, o grupo era numeroso, ademais, e bueno, sempre moi moi rico. Este ano en Limodre había moita menos xente, creo que de Limodre debían de ser 3 ou 4 persoas, pero foi interesante tamén porque houbo 2 ou 3 persoas tamén de outras cidades que pues facían preguntas, e bueno, pois a verdade é que sempre nos traen pues máis información, nos axuda a sacar temas que ao mellor non se nos ocurrían aquí. Entonces, bueno, sí, eu sempre o valoro como positivo.
E se te preguntar agora cal foi a anécdota máis curiosa ou máis simpática que contaron sobre o tema que traballades, cal sería?
Bueno, é que a verdade é que hai moitas, sí, pero unha das cousas así que me chamaba a min máis atención, por exemplo, era bueno, pues que comentaban un pouco o tema de que antes para comunicarse, como non había teléfonos, pois que alguén tiña unha amiga moi lonxe, non, pero que se vía a súa casa dende a propia, non? Entonces poñían uns trapos fora cando tiñan que avisar de algo para comunicarse. Pois si vamos á festa o sábado, pois poño un trapo. Entonces a outra lle contestaba poñendo outro si tamén iba, non? Entonces estas cousas pois chamaban a atención moito. E tamén, bueno, nos rimos moito, ou se rían elas e eles de conmigo un día porque descubrín por primeira vez, vin a ti, despois de vivir con tantas mesas camilla, que o burato que había no medio das mesas camilla abaixo era para a estufa, non? E nunca, nunca, jamás, nin se me hubiera ocurrido, nin me preguntaron ni nada, claro, parece que veño de outro planeta, e, bueno, lles fixe unha gracia que durante varias sesións se estiveron rindo con esa...
Si creías que era un repousapés, ese punto.
Pois sí, a verdade é que non me prendes, mira que vivín en casas con mesas camilla, pois te podes creer que, mira, sí, e en eso me dou conta que digo, jolín, realmente que pouco escoitamos a historia e o que se vive antes, non?
Bueno, hoxe é a última sesión, e a partir de aí, ti, o teu traballo é darlle forma con esa publicación que se fai a todo que, o que escoitaches. E despois se vai facer ese intercambio coas escolas, non?
Sí, normalmente o que facemos é, pois eso, eu reescribo un pouco todo o material que temos e lle dou forma, o maquetan en forma de libro, e despois normalmente o presentamos ao resto da poboación, e xa en outubro, novembro e demais, é cando vamos ás escolas e o instituto, non? E bueno, para min é unha experiencia sempre super especial, porque bueno, ves o intercambio que fan e ademais pues que a verdade é que é algo que ao alumnado lle interesa moito, non?
Bueno, supoño que cando presentedes volverán a berrar que veña Nayara, queremos con Nayara, non?
Xa te teño bueno, son moitos anos, claro. Somos xa como unha familia, non? E eu igual a elas e a eles, é que para min, bueno, pues eso, son xa tres anos compartindo e bueno, para min pues son, claro, eu non elixiría e outras e outros tampouco, non? Igual que lles pasa a elas, é un pouco ese vínculo, esa conexión que estableces. Sí.
Pois Nayara, parabéns polo que faz e moitas gracias.
Moitas gracias a vos.